Dengan menyerahnya AI, hingga kini sudah 3 tersangka yang ditahan polisi. 2 lainnya yang duluan diciduk polisi berinisial AR 31 tahun, warga Desa Kabu, Kecamatan Perlak Barat, dan MD 30 tahun, penduduk Desa Berandang, Kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur. Selain itu masih ada 2 tersangka lainnya yang masih diuber aparat dan sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPU, yakni C dan Z. Kita sampaikan apresiasi yang tinggi kepada aparat kepolisian yang dalam waktu kurang dari 3 minggu berhasil mengungkap dan menciduk sebagian pelaku. Kita juga menyampaikan salut kepada Den Intel Kodam Iskandar Muda yang berhasil menjalin kontak dan meyakinkan AI selaku salah seorang tersangka yang awalnya tak teridentifikasi untuk menyerah ke Kodam Iskandar Muda. Kodam kemudian menyerahkan tersangka kepada Polda Aceh untuk diproses secara hukum. Ini sebuah sinergi antar lembaga penjaga keamanan yang pantas diacungi jempol. Tapi di luar semua keberhasilan itu, jajaran Polda Aceh perlu tetap ingat bahwa ada hal yang sangat ingin diketahui oleh publik di Aceh, yakni siapa dalang penembakan itu sebenarnya, apa motifnya. Bagaimanapun, karena Juman merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu untuk pasangan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah dan pasangan Nektu, maka aroma politik di balik kasus penembakan ini masih sangat terasa, sekalipun ada pihak yang berupaya membantahnya. Dengan demikian, tugas penting pihak kepolisian lainnya adalah meringkus secepatnya 2 tersangka yang kini buron, C dan Z. Lalu, mengungkap secara detail apa motif penembakan saat dini hari itu sesungguhnya. Publik tentunya sangat menunggu siapa dalang atau aktor intelektualis penembakan itu. Pihak Polda harus mengumumkannya secara terbuka. Kalau ternyata aksi itu benar ada kaitannya dengan pilkada yang sebetulnya sudah berlangsung aman dan lancar, ini sangat kita sesalkan. Bahkan sangat pantas kita kecam kalau ternyata pihak yang merancang aksi penembakan itu adalah mereka yang kecewa karena tak bisa menerima kekalahan dalam ajang pilkada. Nah,
publik menunggu siapa dalang kasus Penarun. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Syedralun. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa menyimak perbincangan ini via streaming di www.serambifm.com. Kami tetap berusaha, Syedralun, di salah-salah perbincangan ini untuk bisa terhubung dengan narasumber kita nanti by phone. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami akan tetap tunggu atensi Anda. Baik, Bung Yermin, kita tahu bahwa kasus ini cukup membuat perhatian publik sangat besar. Dan tentu dengan kondisi terkini juga kita sangat-sangat terunyuh mendengar kabar bahwa salah satu dari korban penembakan ini mengalami kelumpuhan tangan kanannya seperti yang Anda sebutkan tadi. Yeah. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini hari ini?
Ya, kebetulan berita ini yang kita ulas sebagai Salam Serambi atau editorial Serambi, posisinya berita headline di halaman 1. Yeah. Jadi dia betul-betul berita utama. Yeah. Isunya memang isu yang masih dinantikan orang, terutama pertama orang menunggu-nunggu tertangkap nggak pelakunya. Gitu. Yeah. Yang kedua, siapa saja yang tertangkap dan kemudian dalangnya siapa dan kemudian motifnya apa, itu kan pasti ditanya orang gitu. Nah, satu persatu ini udah diurai. Kalau kita lihat kasusnya sendiri itu terjadi 5 Maret ya. 5 Maret itu dikaitkan dengan pilkada, kalau ada hubungan dengan pilkada itu berlangsung 20 hari setelah, terjadi 20 hari setelah pilkada.
20 hari setelah pilkada 20, ya.
Kita kan pilkada hari itu 15. 5 hari di antaranya kita sibuk dengan menunggu siapa yang suaranya unggul kan. Nah, baru kemudian tanggal 28 pada bulan berapa itu, pada bulan 2 itu diumumkanlah bahwa ternyata Irwandi yang unggul di tingkat provinsi. Dan kemudian kejadiannya di Penarun, berarti Aceh Timur ya. Di Aceh Timur yang menang kita juga udah tahu bupati yang mana gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah ada tertangkap 2 orang ya. Dan mereka itu diyakini oleh aparat keamanan sebagai pelakunya gitu. Hmm. Di luar itu ada dua orang lagi yang buron. Hmm. Dan itu udah masuk dalam daftar pencarian orang di DPO, daftar DPO udah masuk. Yang menarik, di tengah-tengah dua tertangkap, dua dicari atau dua yang diuber, tiba-tiba muncul satu tersangka lain yang sosok lain yang menyatakan dirinya juga adalah tersangka, ikut serta dalam penembakan tersebut, dan kemudian dia merasa tidak nyaman karena dua temannya sudah tertangkap, dua temannya sudah teridentifikasi. Dia sendiri nggak tahu bahwa dia termasuk orang yang tidak diidentifikasi sebetulnya. Gitu. Kalau seandainya dia tahu dia tidak diuber, mungkin dia akan
pikirannya berbeda ya.
Gitu kan. Tapi karena dia menduga, wah saya ini sudah berbuat salah, teman saya sudah ditangkap, dua lagi dicari, saya juga termasuk dicari. Akhirnya dia menyatakan niatnya untuk kemudian melapor atau menyerahkan diri. Cuma dia nggak berani melapor kepada polisi. Ya ada pihak-pihak yang melakukan pendekatan kepada dia dan meyakinkan bahwa ya kamu boleh aja melapor ke Dan Intel, Dan Intel itu detasemen intelijen yang ada di Kodam Iskandar Muda. Akhirnya dia lebih memilih menyerah kepada Dan Intel. Dan Dan Intel kan otomatis ini kasus pidana murni ya, tidak ada, kalaupun ada kaitan dengan politik tetap aja pidana namanya. Ini tidak akan ditangani oleh pihak aparat keamanan ya. Akhirnya pihak keamanan, pasti juga tidak akan ditangani oleh pihak Kodam maksud saya. Akhirnya pihak Kodam atau institusi TNI menyerahkan yang bersangkutan ke polisi, tepatnya ke Polda Aceh untuk diproses secara hukum pro justisia gitu. Nah, inilah jalan ceritanya.
Iya, baik. Kita coba terima penelpon yang masuk Sirelun. Silakan dicoba kembali di 0516371172 atau di 0811689020. Dan sampai dengan saat ini Bung Jarmin, ternyata masih ada dua buron lagi Bung ya, sudah masuk
dua,
dalam DPO.
Itu yang menarik, dua orang di buron, inisialnya C1, Z1. Dan di tengah-tengah ini enggak ada sosok lain ya. Tiba-tiba ada AI ya, AI melapor ke Detasemen Intelijen Kodam Iskandar Muda, menyatakan dia adalah salah satu di antara pelaku atau tersangka lah kita sebut, dan dia ingin bertanggung jawab gitu karena merasa dirinya tidak nyaman. Ya namanya orang dikejar apa? Dikejar-kejar dosa, dikejar-kejar
dihantui rasa bersalah ya.
Dihantui rasa bersalah ya, dihantui rasa bersalah, akhirnya dia melapor. Nah, ini sebetulnya terlepas dari cara dia melapor, kita beri apresiasi pertama kepada pihak aparat kepolisian karena dalam masa kurang dari 3 minggu mereka sudah bisa menemukan tersangkanya. Saya sendiri feeling saya itu pasti ketangkap. Kenapa ketangkap? Karena memang kejadiannya itu kan pada malam pukul 2.30 malam. Terus kemudian pukul 3 malam terjadi penembakan. Di 2.30 malam itu pertama dinding rumah terasnya itu dibakar sehingga terdengar derik api dan asap mengepul sehingga si istrinya membangunkan sang suami. Begitu keluar dari rumah menuju teras, tiba-tiba dari samping udah ada yang nembaknya. Dia sempat melihat siapa yang menembak. Terus kemudian yang paling terlepas, kalaupun nggak dapat, kalaupun misalnya nggak dia lihat, saya yakin juga pasti akan ketangkap karena pukul 00 sekitar pukul 2.30 sampai pukul 3 itu kan sedikit sekali orang menggunakan handphone ya. Kalau mereka beroperasi membawa handphone pasti bisa
mudah dilacak
siapa-siapa saja pada malam itu dalam kitaran katakanlah 500 radius 500 meter siapa yang membawa handphone ya kan. Pasti ketika nomor handphone yang dilacak adalah nomor handphone orang asing, bukan orang rumah, bukan tetangga, ya itulah yang kemudian menjadi sasaran. Ketika kemudian dipantau misalnya percakapan mereka, misalnya operasi sudah sukses atau target sudah itu kan, misalnya ya langsung bisa diciduk. Feeling saya seperti itu, makanya itu bisa ditangkap.
Dan itu dia akan menjadi muara juga Bung Gerben, bahwa sesungguhnya nanti akan tahu sebenarnya siapa dalang kasus penaruhan ini ya.
Nah, dalang menjadi sangat penting ya, karena Juman yang tertembak itu adalah kader PNA, Partai Nasional Aceh, sekaligus merangkap sebagai ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu untuk pasangan Irwandi Nova, dan menjadi kepala Bapilu juga untuk pemenangan Nektu dan pasangannya gitu. Nah, jangan-jangan memang persoalannya adalah persoalan lokal di tingkat kabupaten kota, atau jangan-jangan di tingkat provinsi, atau gabungan dari keduanya. Kita kan belum tahu nih, ya kan? Atau tidak ada hubungan sama sekali kelak gitu. Oleh karenanya motif itu menjadi sangat penting diungkap. Kalau polisi sudah berhasil menangkap dua orang, satu orang dengan kesadaran sendiri sudah melapor, menyerahkan diri, ya mungkin sebagian informasi sudah ketahuan atau sudah dikorek dari mereka tentang motifnya apa dan kemudian siapa yang mendalangi. Jika ternyata tiga orang ini menyembunyikannya, tutup mulut, dia bilang, wah kami gak tahu, kami melakukan sesuatu ini atas perintah dua orang lain. Jadi dua orang lain ini menjadi sangat penting. Mereka jadi saksi kunci, apa namanya, tersangka atau saksi kunci untuk mengungkap siapa dalang dan kemudian motif mengapa ini dilakukan gitu. Sasarannya boleh siapa saja, tapi ketika sasarannya ini terkait dengan kader Partai Nasional Aceh dan kemudian PNA atau orang yang menang gitu kan, langsung ada asumsi, oh jangan-jangan ini ada pihak yang kecewa karena kalah dan tidak bisa menerima kekalahannya, lantas buat seperti ini gitu kan. Ini asumsi umum yang berlaku dan berlangsung saat ini, dan publik akan segera sadar atau tahu bahwa ini ternyata tidak benar kalau memang aparat keamanan bisa mengungkap yang lain dari dugaan ini. Tapi kalau ternyata apa yang diduga itu yang kemudian nanti terungkap, wah kita jadi miris betul. Kenapa masih ada orang di Aceh ikut pilkada tapi tidak bisa menerima kekalahannya, lantas mendalangi aksi-aksi penembakan seperti ini.
Baik, nanti kita akan kembali lagi Bung Jarmin, dan menarik ketika kita tahu apakah keempat atau kelima orang di antaranya memang sudah menyerahkan diri ataupun yang sudah ketangkap ini hanya sebagai eksekutor.
Bisa jadi.
Apakah mungkin ada
aktor intelektual?
Aktor intelektual di belakangnya. Nanti kita akan membahasnya, Siralun. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tetap tunggu Anda. Pastikan Anda tetap mendengarkan perbincangan ini masih dengan topik kita, publik menunggu siapa dalang kasus Benarun. Kami akan kembali sesaat lagi. 90,2 Seram BFM, Siralun. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masih dengan topik Salam Serambi edisi hari ini, publik menunggu siapa dalam kasus Benarun. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, kita akan tersambung dengan narasumber kita by phone. Kali ini kami mencoba menghubungi mantan Ketua Pusat Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah. Ada Bapak Saifuddin Bantasyah. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar Anda Pak hari ini, sehat Pak?
Alhamdulillah, sehat.
Ya, senang sekali bisa bersua kembali Pak di Cakrawala Seram BFM. Ada saya Niko dan juga ada Bung Jarmin di samping saya. Ingin disapa dulu Bung.
Assalamualaikum Pak Saifuddin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Banda Aceh?
Ya.
Oke.
Iya, sebelum saya serahkan ke Bung Jarmin, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda Pak Saifuddin. Siap, apakah pandangan Anda ataupun menurut Anda memang ada aktor intelektual di balik penembakan ini, mengingat ini melibatkan kader partai, demikian. Silakan.
Korbannya maksudnya.
Korbannya,
Ya, terima kasih. Pertama, saya menyatakan setuju dulu bahwa kasus ini memang harus diungkap secara tuntas ya. Jadi seperti yang disebut dalam Salam Serambi hari ini dan juga yang menjadi fokus talk show di Serambi FM ya. Mengapa? Jadi ada alasannya. Pertama, kita sudah melalui tahun 2012 yang penuh dengan kasus-kasus pembunuhan, yang penembakan-penembakan. Jadi ada soal senjatanya di sana di tangan sipil, kemudian yang kedua korbannya juga orang sipil dan banyak suku Jawa tempo hari. Dan cara mereka melakukan penembakan membunuh itu juga luar biasa pintarnya begitu ya. Yang kedua, soal motif politik. Ya tadi kan disebutkan bahwa yang jadi korban ini memang sudah jelas bahwa adalah orang partai politik begitu. Dan kita sangat berharap sebenarnya setiap kasus yang punya kaitannya dengan politik, apakah dari segi motif ataupun dari segi siapa korbannya ya, itu sebaiknya diungkap begitu. Karena ini menjadi pembelajaran, karena kalau kemudian diungkap dan atau ya tidak terungkap, jadi ini juga menimbulkan dampak yang tidak bagus setiap kali kita akan melakukan pilkada atau pemilu legislatif bahkan di masa yang akan datang. Yang kedua, tentu saja kalau diungkap, berhasil diungkap, kita jadi tahu bagaimana orang-orang bisa menggunakan kekerasan untuk mencapai politiknya. Dan itu satu nilai yang tidak perlu dihormati, tidak perlu direspek ya. Nah, hal berikutnya adalah hak korban untuk tahu. Kan Jusman atau siapa ini kan perlu juga
Misnu, Misnu.
Oh, ya, itu ya. Yeah. Mengetahui siapa? Ya, apa yang jadi sebab gitu.
Sehingga ya, mereka jadi sasaran ya.
Kan mereka dihukum ini oleh seseorang yang mereka tidak tahu sebab musababnya apa.
Yeah.
Ya, apalagi yang satu orang ini bahkan tiba-tiba kalau baca serambi itu cacat ya,
lumpuh itu dia.
Nah, jadi karena itu ada keempatnya, yaitu aspek pemulihannya.
Ya.
Kalau orang yang menderita lumpuh dengan motif-motif yang sifatnya politik seperti ini kan, kira-kira peran pemerintah lantas di mana gitu? Apa kemudian diserahkan aja kepada ya karena sipkah drone kan? Menurut saya tidak adil seperti itu gitu ya. Siapa suruh masuk partai gitu kan? Kan bukan begitu yang diinginkan ya. Jadi itu pertama terhadap ya respon saya terhadap fokus talk show pada hari ini. Yang kedua tadi mengenai aktor ya.
Ya, aktor.
Sekilas kan kalau kita melihat yang dituju ini memang orang-orang partai politik, jadi saya tidak mengatakan salah sama sekali apabila ada anggapan bahwa aktor ini punya kepentingan politik tertentu. Jadi motif-motif politik di sini sangat kuat, sangat kuat motif politiknya ya. Tetapi ya tentu baru kita tahu persis ketika aktor intelektualnya itu berhasil dibongkar. Karena itu saya punya harapan dan juga punya keyakinan kayaknya ya polisi ini pada akhirnya nanti akan dapat membongkar itu. Jadi sekaligus keyakinan dan juga sekaligus harapan sebenarnya. Yeah. Karena dua sudah ditangkap dan satu lagi baru saja menyerah ke Pangdam ya, ke Kodam ya.
Kodam, yeah.
Dan dua lagi dicari gitu, dan mudah-mudahan dua lagi ini juga mengikuti berita tentang mereka gitu. Ya, dan menyerah gitu, apalagi kalau mereka itu adalah orang yang disuruh gitu ya. Ada aktor intelektual dibalik yang itu punya di balik itu gitu.
Baik ya, silakan.
Oke, memang feeling kita polisi akan cepat dapat menangkapnya ya Pak Din ya, terutama karena waktu kejadiannya itu sendiri waktu yang sangat apa, sangat orang sedikit sekali berkeliaran pada pukul 2.30 malam sama pukul 3 ya, jadi mudah diblokir dan akhirnya memang kurang dari 3 minggu itu tertangkap. Nah, sekarang agak aneh nggak Pak Din melihat bahwa sejak awal dua ditangkap, dua jadi buron, itu udah masuk dalam DPO. Tiba-tiba ada satu sosok yang nggak ada sama sekali dalam daftar buron, tiba-tiba melapor gitu. Ini gimana sebetulnya pemetaan?
Memang, ya terkesan aneh kalau mengikuti proses yang juga disiarkan oleh media ya. Pertama ada 4 orang, tapi sebenarnya keanehan ini menurut saya satu rahmat juga. Jadi aneh ada
ketibaannya.
Balik keanehan ini ya. Saya berharap bahwa yang bersangkutan ini punya sesuatu untuk diceritakan.
Oh iya, betul sekali.
Dan menurut saya kalau prosesnya sampai ke pengadilan nanti, maka bisa saja kalau mereka membantu membongkar kasus ini,
dia akan dapat,
maka hukuman mereka dapat dikurangi.
Diringankan, betul sekali ya.
Dan saya kira jaksa juga perlu melihat ini gitu. Kalau menyerahkan diri dengan kesadaran itu kan satu bentuk pertanggungjawaban ya.
Betul, penyesalan juga.
Saya kira untuk mencapai keadilan mereka ya jaksa dan hakim perlu mempertimbangkan aspek ini. Oh, jadi saya berharap yang menyerah ini memang ya terkesan aneh, tapi saya berharap ada rahmat, ya, ada hikmah lah.
Apalagi dia menyerahkan senjata kan, senjata tambah ya, magazin tambah 20 butir peluru. Betul-betul.
Luar biasa itu, ya. Karena setahu saya kan operasi untuk mengidentifikasi mereka itu kan operasi senyap oleh intelijen ya.
Betul.
Jadi tiba-tiba keluar dengan bawa senjata, tidak ada buruan yang sifatnya sampai ada densus macam-macam secara terbuka ya, tapi operasi intelijen yang lebih banyak dijalankan. Dan ternyata ini memberi pressure kepada mereka untuk kepada yang bersangkutan untuk menyerah ya, sampai dengan senjatanya luar biasa. Tapi juga begini ya Armin, karena ini persoalan yang ada kaitannya dengan politik. Maka polisi dan jaksa juga harus mampu meyakinkan bahwa ini betul-betul ada kaitannya dengan pembunuhan.
Nah, itu dia.
Tidak bisa kemudian orang datang tiba-tiba, ini saya yang melakukannya. Jadi tidak cukup hanya dengan pengakuan. Itu.
Harus diselaraskan dengan bukti-bukti ya.
Selaraskan dengan bukti. Sebab bisa saja bahwa yang bersangkutan itu datang menyerahkan senjata itu dalam tekanan juga.
Disuruh.
Ya, jadi saya berharap tidak, ini perlu, saya yakin bahwa ya harapan sekaligus ke keyakinan juga bahwa polisi perlu memastikan ya yang bersangkutan itu betul terlibat.
Iya.
Dan kalau memang tidak terlibat sama sekali, ya jangan diproses secara hukum lebih lanjut.
Gitu. Itu dia.
Kita bisa hanya sekedar dia sudah mengakunya ini senjata yang saya pakai, mm-hmm. saya yang melakukannya, lantas kemudian kerja polisi itu ya udah di BAP aja gitu.
mumpung masih mengaku ya.
Ya, dikonfrontasi, dikait-kaitkan dengan dua yang sudah ditangkap ini.
Jika perlu uji balistik kan, karena peluru yang dia serahkan dengan didapat dalam proyektil.
Saya jarang mendengar hasil uji balistik. Uji balistik padahal di Aceh ini yang namanya kasus pembunuhan dengan
berpeluru banyak.
Tahun 2012 juga begitu kan.
Ya, ya, ya.
Jadi jarang sekali publik mendengar hasil uji balistik ini. Saya juga heran kenapa gitu. Nah, saya kira ini satu tantangan juga bagi Kapolda sekarang ya, untuk lebih terlihat saintifik lah di dalam melakukan olahan kasus ini gitu.
Ya, dengan tiga tersangka sekarang yang sudah dikantongi oleh Polda, dua ditangkap, satu menyerah, sebetulnya sudah bisa didapat informasi-informasi yang lumayan maju Pak Din ya, misalnya tentang apakah mereka membunuh dengan inisiatif sendiri atau ada pihak lain yang menyuruh atau bahkan yang mendanainya, atau jangan-jangan begini, kami hanya diajak, dua lagi itulah yang kemudian menjadi aktornya. Dan mumpung masih buron. Nah.
Kalau memang nanti polisi, pertama kan kasus ini kasus yang menurut saya sudah kuat istilahnya.
Iya,
ada ini strong case ini, ya, ya. Strong case sudah kuat dalam arti sudah ada orang, ada senjata.
Betul. Ada pengakuan bahkan.
Sudah ada pengakuan gitu. Tapi ya tetap untuk mencapai keadilan, ya perlu dilihat kemudian peran masing-masing itu. Kalau memang misalnya mereka menunjukkan ada aktor intelektual, maka menjadi tugas kepolisian untuk mencari aktor intelektual itu pertama. Yang kedua, kalau tidak berhasil mencari aktor intelektual dan kemudian polisi juga tidak bisa membuktikan tiga orang ini sebagai pelaku utama, maka mereka tuntutan kepada mereka pasti beda.
Ya, nggak bisa maksimal.
Ikut serta melakukan.
Ikut serta.
Ya, ikut serta melakukan. Nah, tuntutan hukuman kepada mereka juga berbeda gitu.
Betul.
Tapi dari segi hukum istilahnya, kalau pengacara bilang ini strong case, ini kasus yang cukup kuat
ya. Sudah.
Ya, polisi juga sudah punya sesuatu untuk maju kepada proses berikutnya.
Ya. Yang terakhir ini berandai-andai, kita berharap tidak, tapi kalau ternyata memang terungkap bahwa kasus ini adalah latar belakang politiknya dan itu adalah disponsori oleh pihak yang merasa kecewa atas kekalahan, dan ini gimana Pak Din melihatnya, kalau ya.
Ya, kita tentu sangat menyesali kalau itu benar. Ya, saya berharap malah juga tidak benar gitu. Sebab kalau itu benar ya luar biasa.
Tercoreng lagi akhirnya pilkada kita kan.
Tercoreng itu, dan saya kira ini distrust masyarakat kepada aktor intelektual atau organisasi politik mereka pasti juga akan terganggu ya. Akan menurun kepercayaan mereka, dan ini memberi pengaruh kepada proses agenda-agenda politik di masa yang akan datang. Jadi kita berharap sebenarnya berharap ditemukan, tapi berharap sangat agar ini tidak muncul satu apa namanya ya, betul-betul bahwa untuk mendapatkan kekuasaan ternyata harus pakai bedil ya. Ya, saya kira itu terlalu apa ya,
naif.
Terlalu naif ya, terlalu absurd saya kira.
Absurd, ya.
Ya, jadi mudah-mudahan itu tidak, tapi ya kalau berhasil dibongkar itu juga luar biasa.
Iya, baik. Terima kasih Pak Saifuddin atas waktu Pak dan juga pandangannya. Ya, assalamualaikum.
Wassalamualaikum.
Baik, Syedalun, itu dia tadi narasumber kita yang telah bergabung by phone, yaitu mantan Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik UNSIA, Bapak Saifuddin Bantasyah.
Sekarang Pak Saifuddin peneliti di situ.
Oh, sudah menjadi peneliti.
Peneliti ya? Di lembaga yang sama ya.
Oke, higher position. Baik, kita akan kembali lagi nanti Bung Herman. Untuk Anda Shadow yang ingin bergabung, silakan di 0516371172 atau di 0811689020. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Shadowlon, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita hari ini. Kami kembali ucapkan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan, dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengar. Baik, Bung Yermen, di perbincangan kita tadi bersama Pak Saifuddin Bantasyah juga sempat Anda tanyakan berkenaan dengan ada keanehan ya. Artinya ketika ada dua orang yang ditangkap pasti ada pengembangan kasus dari pihak mereka. Kepolisian ya.
Dan mereka menyebutkan nama.
Menyebutkan nama-nama ya. Tapi kenapa yang satu orang ini tidak terdetek? Tanggapan Anda bagaimana?
Ya, makanya dari awal di dalam salam kita alinea kedua itu langsung aja kita pakai kata tiba-tiba.
Tiba-tiba.
Tiba-tiba itu menandakan sesuatu yang mengejutkan kan. Dari awal tidak ada sinyal tentang itu, nggak ada sounding tentang itu, tiba-tiba udah muncul gitu. Tapi kemunculannya pun lagi-lagi menakjubkan. Dia tidak seperti kurang percaya kepada lembaga kepolisian tempat teman-teman dia udah ditangkap. Dia menyerahkan diri kepada Dan Intel Kodam. Dia melupakan bahwa kasus dia pasti tidak akan bisa diperiksa oleh Kodam karena dia bukan aparat TNI gitu kan. Tapi ya sudahlah, yang penting mereka masih percaya ada lembaga penegakan hukum lainnya atau aparat pengawal keamanan TNI yang kemudian menyerahkan mereka. Ini mengikuti pola-pola zaman-zaman dulu di masa konflik dulu kan, ketika orang tidak berani menyerah kepada Kopassus, ya mereka memilih satis-satis satuan-satuan taktis lainnya atau menyerah ke Kodim atau menyerah ke Polda ketika ke polisi ketika itu. Bahkan ada yang menyerahkan diri kepada kepala desa kan. Nah kali ini pola ini sepertinya diikuti lagi yang bersangkutan. Tapi yang menakjubkan itu adalah dia menyerahkan senjata laras panjang tambah satu magazin plus 20 peluru. Peluru ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena pada saat penembakan, apalagi penembakan itu malam itu kan membabi buta. Ada banyak sekali peluru yang dihambur-hamburkan. Ketika banyak peluru yang dihambur-hamburkan, maka paling mudah mengidentifikasi dari proyektil pelurunya. Ambil nanti proyektil peluru, kemudian uji balistik di medan, di forensik untuk memastikan apakah peluru proyektilnya itu sama dengan yang diserahkan oleh si AI ini gitu. Kalau ternyata enggak, nah ini lebih ajaib lagi gitu. Ini ada apa? AI kok tiba-tiba menjadi sukarelawan gitu kan. Jangan-jangan seperti Pak Sepudin bilang, dia ini sukarelawan yang sebetulnya diintimidasi oleh orang lain. Kamu ngaku aja deh gitu kan, untuk melindungi saya misalnya kan. Atau kamu ngaku dengan membawa skenario cerita yang lain gitu kan. Oleh karenanya kita tetap berbaik sangka bahwa yang bersangkutan sudah menyerahkan diri, itu oke. Tapi kalau ternyata dia membawa satu cerita lain yang enggak ada hubungannya dengan case ini, wah itu menjadi menarik lagi. Siapa yang menyuruh dia? Artinya kita harus mencari dua dalang ini, ya kan? Pertama dalang yang menembak, kedua dalang yang mengarang cerita.
Menurut Pak Sapudin tadi juga menyatakan terkait dengan pengusutan siapa dalang sebenarnya, aktor intelektualnya. Strong case itu diutarakan sehingga ada keyakinan di sana.
Strong case karena melihat bahwa kasus ini udah hampir lengkap. Pertama tersangkanya udah ketangkap. Pasti ketika tertangkap ada bukti-bukti awal yang didapat oleh aparat keamanan, dalam hal ini penyidik, minimal dua alat bukti kan. Saya ini kan rahasia aparat. Feeling saya percakapan telepon itu salah satu yang menjadi alat bukti, karena lagi-lagi peristiwa ini terjadi pukul 2.30 sampai 3. Jarang betul orang di Indonesia Barat khususnya di Aceh menggunakan telepon pada malam itu, ya kan? Namanya berkomplot, datangnya berkomplot. Jangan-jangan ketika mereka lari terpencar setelah terbangun, kan orang terbangun kan habis penembakan itu. Jangan-jangan setelah itu mereka berkomunikasi lagi gitu. Padahal mereka harus tahu bahwa teleponnya sudah terlacak, berada dalam beberapa menit atau beberapa waktu di lokasi 500 meter dari radius insiden gitu kan. Mudah kemudian melacaknya gitu. Kecuali mereka beroperasi tanpa handphone gitu kan. Itu juga susah mengkoordinasikannya karena mereka ramai kan gitu. Jadi feeling saya dalam rapat redaksi saya ada bilang ini dalam hitungan minggu itu pasti akan ketangkap. Dan ternyata benar ini ketangkap. Nah sekarang setelah ketangkap ternyata dua orang itu bukan segala-galanya. Masih ada dua lagi yang diincar. Ya, makanya Rahmat, Pak Sepudin tadi menyebut nih Rahmat, tiba-tiba AI mengaku saya juga ikut serta dong gitu. Padahal tadi di awal kita ceritakan kalau seandainya AI tahu bahwa dia tidak termasuk dalam daftar incaran, dia lebih bagus tidak datang menyerahkan diri. Ada misteri lah, bagi saya masih ada misteri sampai terungkap benar bahwa ternyata AI betul dia pelaku gitu kan. Ini kita jadi teringat juga nih kasus Din Minimi ketika penembakan 2 tahun yang lalu ya, penembakan aparat keamanan di Nisam ya, di Nisam itu kan. Nah, Din Minimi ketika diwawancarai dia bersumpah-sumpah katanya dia tidak tahu penembakan itu, tapi dia ada di lokasi di sekitar lokasi situ katanya. Dia tidak ikut mengeksekusi. Nah, tetapi ketika Tengku Plang ditangkap, ada satu Glock ditangkap kalau enggak salah saya, mereka ngaku Din Minimi ada di situ lah. Ya jadi makanya perlu ada konfrontir antara saksi 1, saksi 2, saksi 3 gitu. Nah, sekarang dari 3 orang yang sudah ditangkap, saya yakin udah banyak yang dikantongi aparat keamanan terutama penyidik. Misalnya kenapa eksekusi ini mereka lakukan? Bahkan tahapan-tahapannya mereka sengaja tidak langsung menembak. Kalau menembak terlalu banyak peluru dan belum tentu kena sasaran. Tapi dibakar dulu rumah, terasnya dibakar, pasti orang dalam rumah bereaksi. Bisa saja untuk mencari tahu siapa yang membakar, bisa juga dalam rangka menyelamatkan diri kan. Otomatis mereka keluar dari pintu depan karena kebakarannya di depan. Dan tanpa diduga ternyata pelaku masih berada di sisi tangga sehingga menembak. Takdir Tuhan yang tertembak itu bukan dadanya atau bukan kepalanya tapi lehernya. Boleh dibilang peluru ini setengah meleset lah gitu kan. Kalau betul-betul kena ya meninggal harusnya gitu kan. Tapi justru tertembak sebagian dari lehernya, dia masih bisa menoleh dan mengetahui siapa siapa apa namanya pelaku. Dan anehnya adalah ketika kemudian ada tetangga mengintip dari depan dari jendelanya, ada apa di tetangga di sebelah saya, akhirnya dia juga tertembak perutnya gitu. Nah, takdir Tuhan dua-dua korbannya tidak meninggal di tempat sehingga bisa diselamatkan dan dirawat. Nah, proses perawatan lebih dari berapa ya, hampir 20 hari membuktikan bahwa Misno yang tertembak di perut itu ternyata masih terselamatkan dan sekarang udah pulang ke rumahnya, udah dianggap aman. Kalaupun ada pengobatan ya pengobatan lokal saja, sambil rawat jalan. Sedangkan Juman rawat jalan juga di Banda Aceh tapi belum bisa meninggalkan Banda Aceh karena persoalannya adalah tangan kanannya tidak bisa digerakkan dan bagian badannya juga susah dibalik atau digeser gitu. Ini menandakan bahwa penembakan di lehernya itu mengenai saraf-saraf tertentu dan itu membuat saraf motoriknya yang menjadi dasar penggerak organ tubuh itu ternyata terganggu gitu. Nah, itu yang kita Oleh karenanya betul kata Pak Saifuddin tadi, aspek pemulihan dari korban menjadi sangat penting. Pertama adalah hak korban untuk tahu siapa pelaku sehingga dia juga tahu kenapa dia jadi sasaran. Jangan-jangan enggak ada salah apa-apa gitu kan. Bagi si Misno ini faktor kebetulan aja karena ngintip kena gitu kan. Tapi Juman pasti penasaran lagi karena dia masih selamat dan masih bisa berpikir, hanya tangannya enggak bisa digerakkan tapi pikirannya masih jalan kan. Pasti dia sangat penasaran, kenapa ya saya ditembak? Apakah betul-betul gara-gara pilkada? Saya berjuang untuk memenangkan jagoan saya kok saya ditembak kan gitu misalnya. Jadi ini menjadi sangat penting untuk dijawab. Pertama, rasa penasaran si Juman dan Misno. Yang kedua, rasa penasaran ketua PNA Tengku Muksalmina atau Irwansa seperti disuarakannya di Serambi hari ini. Dia lagi-lagi menyatakan sama dengan kita. Salam kita buat pagi hari, dia ngomong sore hari, ternyata sama ya. Bahwa dia ingin apa namanya aktor intelektualnya harus diungkap atau dalangnya harus diungkap dan kemudian motifnya kenapa sampai kader dia yang jadi sasaran. Bagi saya ini mewakili suara publik ya, suara yang disampaikan oleh saudara apa tadi, saudara Muksalmina maupun Pak Saifuddin maupun Misno, Juman dan keluarga mereka dan anak-anak mereka pasti sangat ingin ada apa sebetulnya, kenapa ayah mereka atau suami mereka ini jadi sasaran tembak. Ya apakah gara-gara berpolitik ya, nanti ke depan orang akan memberi pengaruh ini pada pilihan orang. Kalau berpolitik di Aceh gawat kita kalau masuk politik, jangan-jangan nanti nyawa jadi taruhannya gitu kan. Jadi oleh karenanya menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan orang bahwa politik tidak selalu harus berakhir dengan penembakan bedil ya. Mudah-mudahan ini bisa diungkap dan kali ini betul-betul kita inginkan aparat keamanan tepatnya Polda mengungkapkan kepada publik ya tentang motif dan siapa menjadi dalangnya. Demikian. Terima kasih.
Terima kasih Bung Yarmin. Kalau tadi Anda katakan ketika rapat redaksi ada prediksi Anda seminggu pelakunya sudah ditangkap, mungkin ke depan juga hitungan minggu, Bung ya. Kita doakan bersama Allah, hitungan minggu.
Karena orangnya sudah ketahuan kan,
orang itu. Baik ya. Terima kasih Bung Yarmin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, demikianlah perbincangan kita untuk membedah editorial Harian Serambi edisi hari ini. Publik menunggu siapa dalam kasus Benarun. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda yang sudah mencoba untuk bergabung hari ini. Shalom, saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.